ภาวนาจับหลักให้แม่นนะมันจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราปรับจิตของเราได้ถูกหรือเปล่าเราปรับจิตใจไม่ถูกคล้ายๆพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้จริงนะเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จริงเป็นผู้รู้เนี่ยพูดง่ายแต่ว่ากว่าจะเกิดตัวผู้รู้บางคนใช้เวลานานบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวคือถ้าไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาไม่รู้เรื่องจิตสิกขาก็พัฒนาตัวจิตเป็นผู้รู้ไม่ได้ส่วนใหญ่เราคิดเอามักง่ายว่าต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนหลักของไตรสิกขามีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาเรียนแล้วเราก็ได้ศีลมีศีลอัตโนมัติจิตสิกขาถ้าเรียนแล้วเราจะรู้จักสมาธิหลายอย่างสมาธิบางอย่างเป็นสมาธิที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดที่เขาทำกันนั่นแหละมันมิจฉาสมาธิมันนั่งกันให้เป็นให้ตายมันก็ไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกสมาธิที่ดีก็มีสองแบบสมาธิอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ทำงานทางโลกสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องมีสมาธินะถ้าได้อย่างเดียวก็เอาอย่างหลังนี่แหละสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำได้สองอย่างดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่ไม่ทำมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยอยู่ๆก็โดดไปเจริญปัญญาเลยไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยก็สมาทานศีลเสร็จแล้วก็กำหนดรูปกำหนดนามไปเลยก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามเพราะไม่ได้ปรับจิตให้มีคุณภาพสำหรับการเจริญปัญญาซะก่อนเงินที่หลวงพ่อจำจีจำชัยพวกเรานะพูดมาแต่แรกเลยไม่เผลอไม่เพ่งเลยนะแต่ก่อนคนหัวเราะเยาะด้วยซ้ำไปพวกนักปฏิบัติที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะหัวเราะว่าสอนอะไรทำไมไม่สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรงั้นส่วนใหญ่ที่ทำนะมันมาไม่ถึงจุดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จริงหรอกบางพวกก็ไม่เข้าใจเอาเลยไปฟังการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงผลของการปฏิบัติของท่านอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดถึงจุดสุดท้ายมีพระไปบอกท่านพระอาคันตุกะครูบาอาจารย์นั่นแหละครูบาอาจารย์องค์อื่นๆไปหาหลวงปู่ดูลย์แล้วก็ไปเล่าท่านว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละองค์มีเครื่องอยู่ต่างๆกันอย่างหลวงปู่ขาวอย่างหลวงปู่เทศเนี่ยอยู่กับเมตตาปรมัญญาเนี่ยเมตตาสูงคนก็ชอบนะคนก็ไปหามากอะไรเงี้ยแต่ละองค์ก็มีเครื่องอยู่ต่างๆกันบางองค์มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ไม่ยุ่งกับใครอย่างหลวงปู่สามนะทำแต่สมาธิสงบไม่ยุ่งกับใครไม่พูดเลยวันๆนะเขาก็ถามว่าหลวงปู่ดูลย์อยู่กับอะไรท่านบอกเราอยู่กับรู้นะท่านก็ถามว่าที่หลวงปู่ว่าอยู่กับรู้นั้นเป็นยังไงไม่เข้าใจหลวงปู่บอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่เครื่องอยู่ของพระอรหันต์นะมันไม่ใช่เครื่องอยู่ของพวกเราไม่ใช่วิธีปฏิบัติด้วยนะมันเป็นที่ว่าท่านภาวนาแล้วท่านไปอยู่ตรงนี้ท่านสบายของท่านสงบสบายมีความสุขรู้ตื่นเบิกบานนะใจไม่มีการวิ่งไปวิ่งมานี่บางคนฟังนะก็ไปเอาปลายเหตุปลายทางนะจะมาทำพยายามจะทำจิตให้ว่างให้สว่างให้บริสุทธิ์ให้หยุดความปรุงแต่งให้หยุดการแสวงหาให้หยุดกิริยาของจิตให้มันไม่มีอะไรเลยไม่ให้เหลืออะไรสักอย่างพยายามจะไปทำผลต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลนะไปทำผลทำไม่ได้ต้องทำเหตุเหตุคืออะไรนะเหตุก็คือการเจริญอริยมรรคมีศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ฝึกใจสิกขาให้มากแล้วจะได้ศีลที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้องในขั้นเจริญปัญญานะอย่างหลวงปู่ดูลท่านก็สอนอย่างขั้นสมาธิเนี่ยท่านจะสอนไว้เยอะแยะเลยตามจริตนิสัยลูกศิษย์แต่ละคนบางคนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวนี่สอนหลวงพ่อคืนบางคนสอนให้ดูกระดูกนี่สอนหลวงพ่องานดูกระดูกนะบางคนท่านก็ให้พุทโธแล้วก็คอยรู้จิตที่เป็นคนท่องพุทโธนี่หลวงพ่อลืมชื่อไปแล้วคนนี้เป็นโยมนะตอนนั้นเรียนกับท่านตั้งแต่ยังเด็กๆท่านสอนให้พุทโธแล้วก็คอยรู้จิตที่ท่องพุทโธสำหรับหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนสมถะหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วทำสมถะเป็นอยู่แล้วท่านได้ต่อยอดขึ้นปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยท่านก็ดูอีกนะบางคนเดินมาทางกายอย่างหลวงพ่อสุจินเดินมาทางกายท่านก็บอกสลายกายเข้าสู่จิตให้ดูกายต่อไปนะจนกายมันสลายหมดเลยเข้ามาที่จิตเดินอย่างนี้ก็ได้ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตรงๆเข้าไปเลยนะบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอะไรเห็นอริยสัจแห่งจิตคือเห็นว่าถ้าจิตส่งออกนอกก็จะเป็นเหตุนะมีผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมรรคมรรคก็เป็นตัวเหตุนะแล้วก็จะได้ผลคือนิโรธคือพระนิพพานเป็นเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลมีตัณหาเป็นเหตุนะก็มีทุกข์เป็นผลมีมรรคเป็นเหตุนะก็มีนิโรธนะมีนิพพานเป็นสิ่งที่จะได้มานะเป็นผลเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลนี่ท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตดูใจไปเลยท่านเวลาสอนดูจิตในขั้นเจริญปัญญานะท่านจะบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปคำว่าญาณญาณคืออะไรญาณะก็คือความอย่างรู้เป็นชื่อของปัญญาเพราะงั้นตัวที่ท่านให้ไปเห็นจิตนะท่านให้เห็นด้วยปัญญาเวลาที่เราดูจิตดูใจหรือดูกายก็ตามนะมันดูได้สองอย่างอันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจอันนี้เป็นสมถะถ้ารู้ด้วยปัญญานะก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใจงั้นหลวงปู่ดูลสอนให้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตัวจิตนะถ้ารู้ถึงตัวจิตดูความมีอยู่ของจิตประคองจิตรักษาจิตเป็นสมถะท่านบอกให้มีญาณเห็นจิตญาณคือปัญญาต้องเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของจิตเวลาเห็นจิตเห็นยังไงเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยท่านพูดถึงสภาวะที่เป็นปรมัตถ์ทั้งหมดเลยนะตาเป็นปรมัตถ์ที่เรียกว่าจักขุประสาทตาเห็นรูปนะรูปก็เป็นรูปธรรมเป็นแสงเป็นสีนะเป็นตัวรูปตาเห็นรูปตาไม่ใช่เห็นคนตาไม่ได้เห็นสัตว์ตาไม่ใช่เห็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นภูเขาแต่ตาเห็นรูปนะเพราะฉะนั้นตัวจริงที่เรามองเห็นคือตัวรูปส่วนรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนี่เป็นสมมติบัญญัติเพราะนั้นที่หลวงปู่ดูลบอกให้เห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะคือเห็นสภาวะปรมัตถธรรมของจิตนะเทียบกับเหมือนที่ตามองเห็นรูปไม่ใช่ตาเห็นคนเห็นสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเห็นจิตเนี่ยนะจะเห็นถึงว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นสภาวะธรรมของมันสภาวะธรรมนั้นจะสอนไตรลักษณ์เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับงั้นคำพูดของครูบาอาจารย์แต่ละคำมีความหมายนะอย่าไปคิดมั่วซั่วบางคนเอาอ้างว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วเรียนมาได้นิดเดียวเรียนได้แต่สมถะที่ชอบส่งจิตออกนอกหลวงปู่ก็เลยสอนบอกว่าให้ประคองจิตอยู่ภายในสงบอยู่อย่าไปยุ่งกับคนอื่นไม่ให้ออกนอกไม่ให้ไปยุ่งคนอื่นรักษาจิตสงบอยู่ภายในนะเรียนเท่านี้นะเราก็คิดว่าหลวงปู่สอนอยู่เท่านี้ก็คิดว่าจบหลักสูตรของหลวงปู่ไอ้นี่มันแค่สมถะเท่านั้นเองนะงั้นเวลาไปเรียนจากหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ฟังท่านแล้วก็จบหลวงพ่อจะเข้าไปหาลูกศิษย์หลวงปู่คนอื่นๆตั้งแต่ระดับที่เป็นครูบาอาจารย์รองจากหลวงปู่ลงมานะองค์ไหนที่ท่านพูดถึงเขาก็ไปเรียนไปฟังนะแล้วก็ไปถามทั้งพระทั้งโยมนะที่เป็นลูกศิษย์ท่านว่าท่านสอนอะไรก็เลยรู้ว่าหลวงปู่สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนหลวงพ่อก็ไม่สอนเหมือนคนอื่นนะ คนที่หลวงปู่สอนเหมือนกับที่สอนหลวงพ่อมีองค์เดียวคือหลวงพ่อพุทธานิโยสอนถึงว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงให้ดูเข้าไปที่จิตเลยนั้นคำสอนของหลวงปู่นะหลากหลายกว้างขวางมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยคนนี้ควรทำสมถะด้วยวิธีนี้ก็สอนอย่างนี้คนนี้ควรเจริญปัญญาด้วยวิธีนี้ก็ให้เจริญอย่างนี้อย่างสอนหลวงพ่อสุจินเจริญปัญญาดูกายก่อนสอนหลวงพ่อนี่ให้ดูจิตเข้าไปเลยนะจะแตกต่างกันตามจริตนิสัยตามพื้นเดิมหลวงพ่อสุจินนะเดิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยจันทสาโรนะหลวงปู่หลุยก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละท่านเรียนจากหลวงปู่หลุยก่อนหลวงปู่หลุยสอนมังกายฉีกร่างกายเป็นส่วนๆแยกไปนะแยกร่างกายผมไปกองหนึ่งเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฉีกเป็นส่วนๆนะแล้วกำหนดจิตเผามันไปเลยให้มันสลายไปให้หมดเลยพอสลายไปหมดแล้วก็มาแยกจิตแยกเจตสิกต่อนะแยกความสุขความทุกข์แยกดีแยกชั่วนะค่อยๆหัดจริงๆคือหัดแยกขันธ์นั่นเองนะหัดสอนอย่างนี้สุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตแล้วก็เดินวิปัสสนาตัวจริงนะนี่หลวงพ่อสุจินเรียนอย่างนี้แล้วก็พอไปหาหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่สอนได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นนะก็เกิดศรัทธาอยากบวชก็ไปหาหลวงปู่หลุยเห็นไหมท่านงามไหมท่านลูกศิษย์หลวงปู่หลุยนะก็ไปเรียนจากหลวงปู่ดุลแล้วอยากบวชกับหลวงปู่ดุลเนี่ยไปบอกหลวงปู่หลุยไม่ใช่ทิ้งอาจารย์แล้วดูถูกอาจารย์นะว่าได้อาจารย์ใหญ่กว่าแล้วเหยียบอาจารย์เก่าไม่มีเลยเข้าไปลาท่านไปถามหลวงปู่หลุยว่าถ้าผมจะไปบวชกับหลวงปู่ดูลจะได้ไหมหลวงปู่หลุยบอกว่าท่านรู้จักหลวงปู่ดูลสมัยเดินธุดงค์นะเคยรู้จักกันอยู่นะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีอนุญาตเนี่ยท่านสุจินหลวงพ่อสุจินเลยได้มาบวชกับหลวงปู่ดูลพอเข้าไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลเลยสอนเลยสลายกายเข้าสู่จิตไหมท่านรู้พื้นเดิมท่านรู้โดยไม่ต้องถามหรอกนะเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์ที่ไม่เคยเจอองค์อื่นอย่างครูบาอาจารย์อื่นเนี่ยถ้าเราไปถามกรรมฐานเนี่ยถ้าท่านเคยทำแบบไหนท่านจะสอนแบบนั้นนะเคยทำมาแบบนี้ฉันก็เคยพุทโธพิจารณากายจะสอนแต่พุทโธพิจารณากายหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเวลาเราเข้าไปกราบไปหาอยากเรียนกรรมฐานเนี่ยท่านก็สอนให้แต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าทำตามที่ท่านสอนนั้นก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยไม่เชื่อท่านนะก็ไม่พัฒนาหรอกเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆอย่างหลวงพ่อคืนถ้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกให้ดูผมเส้นเดียวให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนบอกว่าน้อยใจหลวงปู่มากเลยมันเล่าให้หลวงพ่อฟังนะคนอื่นนะสอนเยอะแยะเลยสอนเราบอกให้ดูผมเส้นเดียวเล็กนิดเดียวไม่เอานะไปภาวนาอยู่หินหมักเป้งตั้งพรรษาหนึ่งไม่ได้อะไรแล้วกลับมาสุรินทร์กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นยังไม่บวชแล้วก็สุดสติสุดปัญญาแล้วดิ้นรนค้นคว้าเต็มที่แล้วทำไงก็ไม่ได้นึกถึงไอ้คำว่าผมเส้นเดียวได้ไปดูผมนึกถึงผมนะท่านยังมีผมอยู่ท่านจับผมผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ตรงที่เห็นผมว่ามีรูปร่างอย่างนี้คือกสิณนะกสิณดินผมมีสีอย่างนี้คือกสิณสีนะดูไปเรื่อยมีกลิ่นอย่างนี้มีอย่างนี้นะดูความเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของเส้นผมจะได้อะไรอันนี้ได้วิปัสสนาไหมได้สมถะจิตรวมเลยจิตรวมแล้วก็เดินปัญญานะเดินปัญญาต่อดูกายดูใจต่อท่านก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่เนี่ยที่เมืองสุรินทร์นะมีลูกศิษย์ผู้ใหญ่อยู่สององค์คือหลวงพ่อคืนกับหลวงพ่อกิมสององค์นี้สอนไม่เหมือนกันหลวงพ่อคืนเนี่ยจะสอนจิตเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่แก้อาการหลวงพ่อกิมให้รู้อย่างที่มันเป็นนะสององค์นี้ไม่เหมือนกันหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับถ้าผมไม่มีโอกาสได้ศึกษากรรมฐานกับหลวงปู่เนี่ยผมควรจะไปเรียนจากใครท่านพูดคนเดียวเลยนะหลวงพ่อกิมอย่างเงี้ยหลวงพ่อกิม เสร็จแล้วเราก็พอหลวงปู่สิ้นไปนะคราวนี้แยกเป็นสองค่ายเมืองสุรินทร์พวกที่ชอบเล่นสนุกนะก็ไปหาหลวงพ่อขืนนะพวกที่ภาวนากันจริงๆนะไปอยู่กับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อที่เข้าไปวัดหลวงพ่อขืนหลวงพ่อคืนก็บอกเฮ้ยวิธีอย่างนั้นใช้ไม่ได้เราไปทางวัดหลวงพ่อกิมไอ้วิธีอย่างนั้นไม่ถูกหรอกนะมันต้องรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นสิไม่ใช่ไปแก้อาการท่านสอนอย่างนี้นะลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันนะแต่พอนำไม่เหมือนกันหรอกนะคือพอความรู้ความเข้าใจต่างกันนะเราไม่ลงกันไม่ลงกันเลยแยกพวกกันหลวงพ่อเลยไม่ไหวแล้วป่ะมาทางนี้นะไม่รู้จะไปเข้าข้างไหนหลวงปู่สั่งให้เล่นกับหลวงพ่อกิมนะเราได้หลักนะเลยขึ้นไปภาวนาอยู่หินมักเป้งไม่มาทางสุรินทร์เลยหลายปีเลยนะจนกระทั่งตอนหลังๆได้ยินว่าท่านเริ่มอ่อนลงหลวงพ่อคืนอะไรเงี้ยนะเลยเข้าไปสุดท้ายท่านบอกนะประโมทเราพลาดแล้วท่านบอกอย่างนี้เพราะว่าไปแต่งจิตทุกวันนี้ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ก็มีนะพวกแต่งจิตนะพวกแต่งจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตให้สงบอยู่ภายในนิรันดรเรื่องแต่งจิตนะไม่เข้าใจหรอกที่หลวงปู่สอนอะไรโอ้สนุกนะภาวนาตอนหลังไปถามหลวงพ่อกิมต่อนะหลวงพ่อคืนสิ้นไปแล้วตอนนั้นหลวงพ่อคืนไปก่อนหลวงพ่อกิมก็ตายโอ้ทั้งเมืองสุรินทร์หมดอาจารย์แล้วเหรอเลยไปถามพระอุปัฏฐากของหลวงพ่อกิมว่าหลวงพ่อกิมเคยบอกไหมว่าให้ไปเรียนกับองค์ไหนในเมืองสุรินทร์เนี่ยเพราะว่ามีองค์เดียวคือหลวงตาผนึกนะอยู่ที่ไหนอ่ะถามเส้นทางนะวันนั้นไปภาวนาไปกับญาติญาติญาติแม่ชีญาติอะไรเนี่ยไปด้วยกันพอรู้ทางแล้วก็ไปหาหลวงตาผนึกอยู่บ้านขวาวศรีนรินทร์ไปถึงวัดท่านนะเงียบเลยเป็นป่าเงียบๆมองเข้าไปเลยไม่มีคนมีแต่โยมผู้ชายแก่ๆหน่อยสามคนนั่งกำลังกวาดใต้ถุนกุฏิอยู่กวาดกวาดกวาดแล้วก็เข้าไปถามหลวงตาผนึกอยู่ไหมอยู่เดี๋ยวมากวาดกวาดนะกวาดเสร็จเอาเสื่อปูอ่ะเชิญนั่งแล้วก็นั่งรอนะรออยู่นานยังไม่เจอสักทีท่านอยู่ในห้องหรือเปล่านะอะไรเงี้ยดูแอบดูในห้องก็ไม่มีมันจะไปยากเลยห้องท่านเป็นฝาไม้กระดานแอบดูง่ายหรอกแล้วก็แอบดูไม่มีเสร็จแล้วเห็นโยมพวกนั้นเดินไปเดินมาอยู่ก็ไปถามในหลวงตาผนึกอ่ะบอกให้รอรอยังไม่มาอยู่ในห้องเหรอไม่ไม่อยู่อีกวัดหนึ่งเขานิมนต์ไปอีกวัดหนึ่งนะแต่พอเช้าขึ้นมาเนี้ยท่านก็สั่งโยมพวกนี้ว่ารีบขี่รถเครื่องนะมาที่วัดท่านไปกวาดพื้นไว้นะแล้วเอาเสื่อปูเอาน้ำมาเลี้ยงนะวันนี้จะมีคนมาให้มาเตรียมรับไปก่อนแล้วตัวท่านเนี่ยไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนี้ท่านกำลังเดินตัดทุ่งมาอายุ80กว่านะกำลังเดินตัดทุ่งจากวัดโน้นกำลังรีบมาเหมือนกันให้รอโอ้โหท่านแน่จริงฮะเราไม่ต้องนัดหรอกเราจะไปหาก็รู้ละพอท่านเดินเข้ามาในวัดนะยกนิ้วมาเลยเราชอบใจเราชอบใจเราชอบใจนะก็สอนหลวงพ่อนะไม่ได้สอนอะไรมากหรอกท่านบอกหลวงพ่อว่าบอกหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่ถูกแล้วนะทำไปอีกนะจะก้าวหน้ากว่านี้อีกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกนะในชีวิตนี้ไม่หยุดอยู่เท่านี้หรอกให้ทำไปอีกท่านเก่งนะท่านจะรู้อนาคตตรงนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็สอนหลานคนหนึ่งนะที่ไปด้วยเพิ่งสอบหมอได้มันกำลังนึกว่าฉันเก่งฉันเก่งท่านก็สอน อย่านึกว่าฉันสวยอย่านึกว่าฉันฉลาดอย่านึกว่าตัวเก่งคนอื่นเขาเก่งกว่าเราก็มีนะท่านขู่ใหญ่เลยเสร็จแล้วถามท่านทำไมหลวงตารู้ว่าจะมีคนมาล่ะโอ้ยเราฝันไปเราฝันสไตล์เดียวกับหลวงพ่อพุธนะอย่าอ้างฝันไว้ก่อนฝันมันแปลว่าภาษาแขกก็นิมิตใช่ไหมฝันเรียกว่านิมิตถ้าพูดกลางๆนะคือจะบอกว่ามีนิมิตก็เดี๋ยวว่าอวดอุตริอีกเราฝันไปว่ามีปลาว่ายน้ำมาหาเรานะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีปลาเล็กๆแล้วก็มีปลาตายด้วยมองหน้ากันใครเป็นปลาตายตอนหลังๆไปหาท่านนะท่านจะเจอหน้าหลวงพ่อท่านจะพูดทุกทีเลยชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกำลังนะประโมทนะอย่างนี้เราก็นึกเราจะไปสู้กับใครวะเราไม่เคยคิดจะไปสู้กับใครนะเจอหน้าทีไรชีวิตคือการต่อสู้ทุกทีเลยแล้วศัตรูเป็นยาชูกำลังเดี๋ยวนี้เลยแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านไม่มีความสงสัยซึ่งกันและกันนะแต่พวกที่ไม่เข้าใจภูมิธรรมต่ำกว่าเนี่ยสงสัยคนที่เหนือกว่าได้บางทีสงสัยว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาภาวนาไม่เป็นด้วยก็ทำไปอย่างนั้นก็มีนะงั้นเราต้องค่อยๆสังเกตเอาอย่าไปเห่อพระอรหันต์นะใครเขาเห่อพระอรหันต์อย่าไปโง่ขนาดนั้นเชื่อคนง่ายต้องสังเกตเอาภาวนาให้แม่นซะก่อนรู้หลักให้แม่นแล้วเรายังไม่พลาดงั้นหน้าที่เรานะรู้หลักให้แม่นทางใครทางมันอะไรที่ทำแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดให้เอาวิธีที่สติจะเกิดก็คือการหัดรู้สภาวะบ่อยๆคนไหนหายใจแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยหายใจไปคนไหนพุทโธแล้วรู้สึกตัวบ่อยพุทโธไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยไม่หลงยาวหายใจดูท้องพองยุบไปนะคนไหนเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวบ่อยไม่หลงยาวก็เดินจงกรมไปทางใครทางมันนะคนไหนแผ่เมตตาแล้วรู้ตัวได้สติเกิดบ่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำนะแต่ละคนต้องดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับสำหรับเราแต่เหมาะกับคนอื่นกรรมฐานที่เหมาะกับคนอื่นไม่ใช่ไม่ดีมันดีสำหรับคนอื่นนะและกรรมฐานที่ดีสำหรับเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยไม่ได้จัดสอนแบบเดินพร้อมกันนั่งพร้อมกันกินพร้อมกันนอนพร้อมกันใช่ไหมคนไหนถนัดนอนกลางวันนอนไปเลยไปตื่นกลางคืนภาวนาเนี่ยคนไหนถนัดภาวนากลางวันก็ภาวนานะไปนอนกลางคืนคนไหนกินข้าวมากๆแล้วภาวนาดีกินข้าวไปคนไหนอดข้าวแล้วภาวนาดีก็อดข้าวไปนะคนไหนนอนแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นภาวนาดีก็นอนคนไหนอดนอนแล้วภาวนาดีก็อดนอนนะดูตัวเองทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอย่างนั้นอย่าเอาตัวของเราอย่าเอาหลักสูตรของเราไปครอบหัวคนอื่นเขานะมันจะพลาดอย่างแรงเลยทุกคนเดินพร้อมกันกินพร้อมกันนั่งพร้อมกันทำอะไรท่าเดียวกันไอ้นั่นมันโยธวาทิตแล้วมันไม่ใช่กรรมฐานเดินพร้อมๆกันยกขาพร้อมกันเลยนะมันแบบโยธวาทิตแล้วนะกรรมฐานนะทางใครทางมันนะแล้วมันดีสำหรับเขาอย่าไปประมาทว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกวิธีนั้นเหมาะกับเขาก็ดีกับเขาไม่เหมาะกับเราก็คือไม่ดีกับเรานะแต่ไม่ใช่วิธีของเราดีกว่าวิธีเขานะแต่ว่าทุกวิธีต้องแม่นหลักเป็นอันเดียวกันไม่มีคลาดเคลื่อนหรอกคือถ้าหากเห็นสภาวะบ่อยจิตจำสภาวะได้แม่นสติเกิดนี่คือหลักจะพุทโธพุทโธจิตจำพุทโธได้แม่นนะผิดลืมพุทโธไปแล้วก็ระลึกได้อย่างรวดเร็วนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้หายใจไปนะแล้วจิตจำสภาวะของร่างกายที่หายใจได้แม่นพอลืมลมหายใจนะพอหายใจปุ๊บความรู้สึกตัวจะกลับมาเองอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นดูตัวเองนะรู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นนะเนี่ยฝึกให้มีสติ การฝึกให้มีสมาธิต้องฝึกสมาธิถูกชนิดนะถ้าต้องการพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องต้องดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนี่เคล็ดลับอยู่ที่ต้องดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจได้อะไรได้สมาธิชนิดสงบถ้าต้องการชนะสมาธิชนิดตั้งมั่นเอาไว้เดินวิปัสสนาก็ทำกรรมฐานเดิมกับสมาธิสงบนั่นแหละแต่แทนที่จะน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นก็เปลี่ยนใหม่มาคอยรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตสิกขานะอย่างหลวงพ่อหายใจเคยหายใจแล้วมีความสุขก็สงบทำสมาธิพักผ่อนต่อมาจะพัฒนาขึ้นมาสู่สมาธิตั้งมั่นก็หายใจไปแต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเพื่อความสุขความสงบอีกต่อไปแล้วหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติงั้นเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเพราะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนคนไหนถนัดพุทโธเคยพุทโธแล้วมีความสุขสงบอยู่กับพุทโธก็พุทโธต่อไปแต่ปรับนิดนึงพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้พุทโธพุทโธจิตไหลไปว่างๆอยู่รู้เนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ใช่หลักเดียวกันเคยดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตสงบอยู่กับท้องนะก็ปรับนิดนึงดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้เห็นไหมหลักเดียวกันหลักต้องแม่นนะถ้าหลักแม่นแล้วกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ตามจริตนิสัยแต่ละคนนะงั้นเราต้องฝึกนะถ้าเราต้องการความสงบต้องการพักผ่อนนะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันเดียวที่อยู่แล้วมีความสุขน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์หายใจไปให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวเดียวก็สงบถ้าเราต้องการให้จิตตั้งมั่นเราก็รู้ทันจิตที่ไหลไปนะพุทโธจิตไหลไปก็รู้หายใจจิตไหลไปก็รู้นะไหลไปได้สองอย่างนะไหลไปคิดอันนึงไหลไปเพ่งอันนึงไหลไปคิดก็รู้ทันไหลไปเพ่งก็รู้ทันรู้ทันจิตไหลจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเดินวิปัสสนาเดินวิปัสสนาเนี่ยแยกรูปแยกนามนะหัดแยกกายแยกใจออกไปบางคนถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วนะขันแยกเลยแยกเองอันนี้พวกที่มีบารมีเก่าเคยเดินปัญญาพวกที่ไม่เคยเดินปัญญามาก่อนต้องช่วยมันนั่งไปนั่งให้ทนๆนะนั่งแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะนั่งไปเรื่อยเรื่อยทั้งมันรู้สึกขึ้นมานะว่าร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะอย่างนี้เป็นการฝึกแยกขันธ์พอร่างกายกับใจเป็นคนละอันแล้วก็นั่งไปอีกอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกให้มันปวดแล้วเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งความเจ็บความปวดก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกอันหนึ่งนี่ก็หัดแยกไปปวดมากๆนะจิตกระวนกระวายความปวดอยู่ที่ขาความกระวนกระวายอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความปวดกับความกระวนกระวายใจนั้นคนละอันกันเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารขันเราแยกค่อยๆแยกไปความกระวนกระวายเกิดกับจิตก็จริงแต่ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดไปร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสุขทุกข์ก็จิตไปรู้เข้านะความกังวลกระวายก็จิตไปรู้เข้าตัวจิตก็จิตไปรู้เข้าอีกให้เห็นจิตน่าเกิดดับได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตรงที่เราแยกขันได้แล้วเนี่ยดูขันทำงานขันเขาจะทำงานให้ดูเองนะไม่ต้องทำอะไรแล้วในขั้นนี้นะแต่กว่าจะมาถึงขั้นนี้ต้องฝึกกันนานนะกว่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้กว่าขันจะแยกนะพอจิตตั้งมั่นได้นะขันจะแยกไม่ยากเท่าไหร่ละนะพอขันแยกแล้วขันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วดูขันมันทำงานขันนั่นแหละจะสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้นะรูปนามนั่นแหละจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่ารูปเป็นไตรลักษณ์นามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละธรรมะก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เห็นอย่างอื่นไม่ได้รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแต่เห็นทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์นะดูไปนะใครรู้ทันนะรู้ค่อยฝึกนะสุดท้ายขันจะสอนเราว่าอะไรสอนว่าขันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาตัวจริงสุดท้ายจิตจะปล่อยขันนะปล่อยวางขันปล่อยวางขันได้ก็พ้นนั่นแหละ ถึงพระนิพพานนั่นแหละเพื่อนดูขันแสดงใจรักให้มากนะถ้าดูไม่ออกนะก็ไปทำความสงบให้มีแรงขึ้นมาก่อนทำความสงบนะให้มีแรงนะพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ขยับจิตให้มาไปให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูขันมันทำงานถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าดูจิตไม่เห็นให้ดูกายนะเพราะกายเป็นบ้านของจิตมาเฝ้าบ้านไว้เดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านคือเห็นจิตดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทำความสงบหายใจไปพุทโธไปให้จิตมีความสุขมีความสบายพอมีความสุขแล้วจะมีได้พักผ่อนมีแรงขึ้นมานะก็จะกลับไปดูจิตดูกายได้อีกนะเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้ตอนที่ดูจิตดูกายเนี่ยใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะเนี่ยฝึกนะกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วแต่พวกเรานะแล้วพอถึงขั้นวิปัสสนาตัวจริงไม่มีสายกายไม่มีสายจิตไม่มีต่อไปแล้วอารมณ์ทางกายเด่นสติระลึกรู้อารมณ์ทางจิตเด่นสติระลึกรู้สติเป็นคนรู้เองไม่ใช่เรารู้นะสติมันจะเลือกรู้กายเลือกรู้จิตเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่พอรู้แล้วจะเห็นอันเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์รู้กายก็เห็นไตรลักษณ์รู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์นั่นจะแจ้งว่าทุกสิ่งนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะงั้นไม่มีนะสายกายสายจิตในขั้นวิปัสสนาแท้ๆไม่มีหรอกนะเราสั่งไม่ได้ว่าให้รู้แต่กายสั่งไม่ได้ว่าให้รู้แต่จิตนะไม่ได้มีการสั่งจิตอีกต่อไปแล้วจะดูให้จิตมันทำงานไปไปกินข้าวไปนะ